Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Январь күнгө жума Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү менен Прага студиясында Элиза Кененбаева. Саламатсыздарбы? Францияда Шарли Эбдо сатиралык журналынын редакциясына жасалган кандуу чабуул үчүн шектүүлөр кармала элек. Кыргызстанда келерки айдан тарта электр энергиясынын наркы арзандайт.
Электр кубатын 700 кВт-саатка чейин пайдалангандардын санынын көбөйүшү жылуу аба ырайындагы кырдаалга таасир этти.
Жергиликтүү мергенчилер айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча агенттик кай биримдерди атууга уруксат берүүнү бизнеске айлантып алганын айтышууда. Алдыда мына ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Францияда полиция Шарли Эбдо сатиралык журналына кол салууга шектелген бир тууган күбөчөлөрдү кармоо операциясын улантууда полиция алар кеминде бир адамды барымтага алгандыгын кабарлады. Операция Париждин түндүк батышындагы Дамертенан көл районунда жүрүп жатат. Районго жакын жайгашкан Шарль де Голь аэропортундагы каттамдар учурда токтотулду, жакын жерлердеги мектептер жабылды. Буга чейин атышуу учурунда каза болгондор бар делген маалымат төгүндөлдү. Франциянын президенти Франсуа Оланд бүгүн эл алдына чыгып сүйлөп:
Биз башыбыздан өткөргөн окуялардын кайрадан кайталанбаш үчүн аракет кылышыбыз керек. Мындай окуялар дагы кайталанышы мүмкүн.
Биз декабрь айындагы окуяларды көрдүк. Айрым адамдар башка адамдардын жаңылганынан ар кыл кырсыктар үчүн чагым салышы мүмкүн экен. Ошондуктан анын алдын алып маалымат берүү керек, деди. Париждеги Шарль Эбдо сатиралык журналына 7 январда кол салууда 12 кишинин өмүрү кыйылган, алардын 8 журналисттер эле, дагы 11 адам жаракат алган. Алардын 4-өнүн абалы учурда оор экендиги айтылып жатат. Алжирден Парижге көчүп келген үй бүлөдө төрөлгөн Саид жана Шериф Куаши басылмада жарык көргөн Мухаммед пайгамбардын карикатурасы үчүн өч алган болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Ал ортодо Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Евробиримдиктин кийинки саммитинин күн тартибине терроризмге каршы күрөш боюнча маселени киргизүүнү сунуштады. Мындай сунуш Париждеги Шарли Эбдо сатиралык журналына кол салуудан соң көтөрүлүүдө. Бүгүн Ригада сүйлөп жатып, Туск 12 февралда өтчү Евробиримдиктин өлкө башчыларынын саммитинде Парижде орун алган варвардык чабуулдарга каршы туруунун чараларын талкуулоо зарылдыгын билдирди. Париждеги окуя бүгүн Бишкекте да эскерилди. Бүгүн Бишкектеги 10 чакты массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү Кыргызстандагы Франциянын элчилигинин алдына чогулуп, кол салуудан каза болгон журналисттерди эскеришти. Анда чогулгандар Париждеги кесиптештерин жакындарынын кайгысын тең бөлүшүп, болуп өткөн окуяга кыргызстандык журналисттер дагы кайдыгер эместигин билдирген. Алар Франция элчилигинин өкүлдөрүнө көңүл айтуу катын тапшырды. Кечээ француз президенти Франсуа Оландга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев көңүл айтуу телеграммасын жөнөткөн эле. Кыргызстанда февралдан тарта электр энергиясы арзандайт. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйынында энергетика министрлигинин өкүлдөрү жана отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев билдирди. Бул импорт болчу электр энергияны керектөө азайгандыктан болуп жатат. Маалыматка ылайык, буга чейин 700 кВт-сааттан ашкан катардагы керектөөчү 2,05 тыйындан төлөп келсе, кийинки айдан тарта 1,82 тыйындан төлөп баштайт.
Азыркы учурда импорттук электроэнергиянын көлөмү төмөндөп атат. План боюнча декабрь айында 233 миллион киловатт-саат электроэнергияны биз Казакстандын алып келгенге контрактын ичинде болгон. Анан факт боюнча 118 миллион чыкты. Ошондуктан орточо өлчөлгөн тарифти өзгөртүп, кайра эсептеп чыгардык.
Кечээ президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү жетекчилерди кабыл алып, электр энергиясынын баасын арзандатуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүнү тапшырган эле. Орусиядан Кыргызстанга курал жарактар келе баштады. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык, Орусиядан кыргыз армиясына аскерий техника келип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Дүйшөнбеков билдирди. Анын айтымында 2014 жылы эскирген курал жарак калдыктарын зыянсыздандыруу жабдыктары келген болсо, ушул жылдан тарта замбирек, курал жарак тардын запастык бөлүктөрү, полигондук жабдуулар сыяктуу аскерий техника келип жатат. Дүйшөнбеков азыркы келген аскерий техниканын санын ачыктаган жок. 2012-2013 жылдардагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия кыргыз армиясына суммасы 1 миллиард долларлык курал жарак жана аскерий техника берүүгө убада берген. 9 январда Астанада белгиленген Украина, Орусия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка Казакстандын тышкы иштер иштер министрлигинен кабарлашты. Мурдараак Украинанын чыгышындагы абал боюнча төрт өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны болоорун украиналык дипломат Алексей Макеев Twitter'дагы баракчасына жазып чыккан эле. Өткөн жылдын соңунда Украинанын президенти Петро Порошенко 15 январда Астанада өтө турган саммитке катышууга даярдыгын айткан. Кийинчерээк Франция жана Германиянын бийликтери эгер Казакстандын баш калаасындагы саммит Украинанын чыгышындагы абалдын оңолушун шарттаса гана бул жолугушууга барарын билдиришкен болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов. Соңку жаңылыктар менен болду. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыздар. 10-январда түнкүсүн жана эртең менен айрым аймактарда кар жаайт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз -1 + 4, Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 1 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Кыргызстанда келээрки айдан тарта электр энергиясынын наркы арзандайт. Өкмөт баанын төмөндөшүн Казакстандан келген электр кубатынын көлөмү да, аны киректөө да азайганы менен түшүндүрүп жатат. Соңку учурда бир канча жолу өзгөргөн тариф саясаты өлкөдөгү саясий кырдаал чыңалып баратканынан кабар берет. Бийлик бааны төмөндөтүп, массалык нааразычылыктын алдын алууга аракет көрүүдө деген божомолдор да бар. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Февраль айынан баштап электр энергиясын 700 кВт-сааттан ашык колдонгондор 2 сом 5 тиен эмес, 1 сом 82 тиендан. Ал эми электр кубатын өндүрүшкө пайдалангандар 2 сом 19 тиен эмес, 1 сом 97 тиендан төлөй баштайт. Отун энергетика комплексин тескөө боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаев 9 январда маалымат жыйында баанын төмөндөшүн Казакстандан импортолгон электр энергиянын көлөмү да, аны пайдалануу да азайганы менен түшүндүрдү. Электр кубатын 700 кВт-саатка чейин пайдалангандардын санынын көбөйүшү жылуу аба ырайындагы кырдаалга таасир этти.
Азыркы учурда импорттук электр энергиянын көлөмү төмөндөп атат. План боюнча декабрь айында 233 миллион кВт-саат электр энергияны биз Казакстандын келгенге контрактын ичинде болгон, анан факт боюнча 118 миллион чыкты. Ошондуктан орточо өлчөлгөн тарифти өзгөртүп, кайра эсептеп чыгарды.
Элебаев өкмөт Казакстандан келген электр энергиянын керектелишине карап, тариф саясатын ай сайын өзгөртүп турарын кошумчалады. Былтыр декабрга чейин керектөөчүлөр 1 кВт-саат электр үчүн 70 тиенден төлөп келген. Жаңы тариф боюнча айына 700 кВт-сааттан ашык электр кубатын пайдалангандарга баа дээрлик 3 эсеге өскөн болчу. Энергетика маселелери боюнча эксперттерин Скарбеков соңку учурда бир канча жолу өзгөргөн өкмөттүн тариф саясатын сынга алууда.
Өкмөттүн оюну да казактар бере алышпайт деп айтылат. Бул бир. Өздөрү эң башында кымбат баадан алып келип элге илип атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн жанагы ортончу компаниялар болсо мурдагы эле ылдыйкы тариф менен мамлекеттен алып атышат. Аларга эмнеге кымбаттаткан жок дейт сентябрдан баштап июндагы токтом менен. А ноябрдагы токтом менен элге болсо 2 сом 5 тиенден элет. Мына азыр элдин баары тең нааразычылык болуп атат. Эми счеттор келип атпайбы? Элдин баары тең аябай нааразы болуп атат. Булар эмне бир туруп өйдөлөтүп, бир туруп быйлатып ошентип эметеп ойной беришеби? Булардын өзүнүн методикасы жок, туура эмес. Анаган экономикалык негиздемеси жок. Кымбат алып алышкан.
Президент Алмазбек Атамбаев 8 январда өлкөнүн башкы энергетигине жана тариф саясатына жооптуу аткаминерге электр энергиясынын баасын арзандатуу боюнча тапшырма берген болчу. Президент ушуну менен өкмөттүн тариф саясатына экинчи ирет түздөн түз кийлигишип жатат. Былтыр күзүндө өкмөт токтогулсуу сактагычындагы суунун тартыштыгынан улам электр энергиясын колдонууга чектөө киргизген. Мындан улам 3 фазаларды кыркуу башталган эле. Бирок президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн мындай кадамын сынга алган. Өкмөткө Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууну тапшырган. Расмий Бишкек Астанадан кыштан чыгуу үчүн 1 миллиард кВт-саат электр энергиясын сатып алууну макулдашкан. Нарында декабрда электр баасын арзандатуу талабы менен нааразылык акциялары өткөн болчу. Атамбаев болсо тарифке нааразы болгондорду сынга алган эле.
2010-жылдагы 70 тыйын ал 1.5 центтен ашык болчу. Азыр 70 тыйын фактически 1 цент ичине чоңойбашты. Тарифке нааразыларга мен мынтип айтар элем да, ошол эле теңир тоолук туугандарыбыз, нарындыктар өзүнүн мал чарба продукциясын, этин, уюн, коюн 5 жыл мурунку Барсы менен сатып атабыз же башка барсы менен сатып атабыз. Анан нарынга тарифтер арзандасын, башкаларга мурунку ойдон калсын дегенде мен такыр кошулбайм. Нарын области 23 жылдан бери дотацияда кыргыз эли нарын областын ачык айтканда
Нарында келерки нааразылык акция 14 январга белгиленген. Митингди уюштуруучулардын бири жарандык активист Эркин Асаналиев талаптарынан баш тартпай турганын айтууда.
Элдер митингге чыгасыз дегенде эле тырчылап калса, алар тарихин карап антипет кесекти баарыбир бизде суук болуп атат. Мына Бишкек жагдайы болуп туруп жылуу болуп калыптыр. Нарында суук баягыдай эле өкүм сүрүп атат. Эмне үчүн буга чейин ойлонушпайт? Ошого баарыбир нааразыбыз. Анан обязательно биз митинг өтөт. Ошол митингдин алдына өздөрү келип түшүндүрүп беришсин.
Өкмөт нарындыктардын талабын компенсация төлөө аркылуу чечүүнү сунуштаган. Ошол тушта мекемелер аралык жумушчу топ алыскы бийик тоолуу шарты катаал аймактарга жашагандарга берилүүчү жеңилдиктерди жогорулатуу жактарын карап жатат. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Жергиликтүү мергенчилер айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча агенттик кай бирендерди атууга уруксат берүүнү бизнеске айлантып алганын айтып чыгышты. Алар аталган агенттик мүйүзү баалуу аркарык кулжаларды атууга чет элдик аңчылар үчүн гана уруксат берип пара бербеген жергиликтүү аңчылар кысымга калганын жүйө тартууда. Ал ортодо октябрдын соңунда 10,000 доллар пара менен кармалган агенттик кызматкерине кылмыш иш козголсо да мурдагы ишин улантып жатканы маалым болду. Аңчылыктагы араздашуулардын төркүнүнө кабарчыбыз Улан Бек Эгизбаев токтолот.
Кулжага текеге берип атат жана антип баары эле айтып атат тиги акчага сатып атат деп. Андай болгондо булар каймагын алып эмнеге ошенден карышкырларын кошуп атпайт бул фирмачыларга.
Чындык издеп чыркырап нарындан борборго келген мергенчи Азат Исаков айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик аңчылыкка уруксат берүүнү бизнеске айлантканын жаны кейип айтып жатат. Анын айтымында аңулоого лицензиялар тааныш билиштин жемкорлуктун негизинде гана чет өлкөлүктөргө берилип жергиликтүү мергенчилердин кызыкчылыгы корголбой келет.
Конкурстун жүрүшүндө областтан келген, райондон келген өкүлдөрдү катыштырбай эле кворум болбосо дагы 6 киши 7-си кылып тиги секретарды да ошо конкурстун жүрүшүндө буйрук чыгарып, ошону менен булар конкурсту кворум болду кылып өткөзүп коюшту. А негизи 8 киши катышы керек эле.
Исаков мындай фактылар боюнча бир нече мергенчи тиешелүү органдарга кайрылып, бирок майнап чыкпай жатканын кошумчалады. Ал ортодо октябрь айынын соңунда 5 аркар кулжага 8 тоо эчкисине лицензия берүү үчүн 9,500 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшкөн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Өмүрбек Мусаканов кылмыш иши козголгонуна карабай ишин улантып жатканы маалым болду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнист Осмонбаев буларды билдирди.
Бир күн камалып, андан кийин эртеси бул ден соолугуна байланыштуу муну жанагы үй камагына сот кой берген. Ден соолугуна байланыштуу. Отделдин начальниги ошол жерден 9,500 доллар алып атат. Бул факты боюнча 313 берене менен кылмыш иши козголгон. Бирок карабастан кылмышка шектүү адам дагы эле ошол жерде иштеп жүрөт. Биз жактан да, прокуратура жактан да боюнча ошол мамлекеттик агентствого кагаздар жөнөтүлгөн.
Милициянын маалыматында Мусаканов лицензия берүүчү 11 кишиден турган комиссиянын төрага орун басары болуп саналат. Ал колго түшкөн учурда алган параларын өрттөп жиберген жана үйүнөн мындан башка 35,000 доллар 10,000 евро табылган. Деген менен айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин башчысы Сабыр Атажанов прокуратура Мусакановго козголгон кылмыш иши боюнча бир да расмий документ жөнөтпөгөнүн айтат. Ал кылмыш ишин тастыктаган билдирүү келмейинче Мусаканов ишин уланта берерин айтып жатат.
Биринчиден МВД дагы, прокуратура дагы бизге эч кандай бир жазуу түрүндө бир кагаз берген жок. Интернеттеги шоунан бөлөк иштекени бизге берген жок. Интернетте мен дагы көрдүм. Экинчиден, эгерде ошондой кылмыш иши козгоп, ал тоскоолдук кылып аткан болсо, бизге бир кат жөнөтөт. Укук коргоо органычы, убактылуубу же биретолобу четтеткиле кызматтан деп. Бул мамлекеттик кызмат иштеген адамды жөндөн жөн эле интернетте сага неме чыгыптыр, сен кетиптир деп айта албайбыз да.
Жергиликтүү аңчылар мушке Рустам Аббасовдун өлүмүн жана жакында эле караколдо киши колдуу болуп өлгөн мергенчи Акжолтой Асановдун өлүмүн аңчылыктагы криминалдык көрүнүштөргө байланыштырууда. Анткен менен аңчылык департаментинин башчысы Алмаз Мусаев мындай дооматтарды четке кагып, комиссия ачык айкын иш жүргүзүп жатат деп ишендирүүдө.
Жаңы жобо боюнча ошол именно ошол коррупциялык элементтер жою боюнча комиссия түрдө берилген. Буга чейин бир эле киши, мисалы үчүн областтык администрация губернатор чеччү. Комиссиянын иши 11 киши, бирок баягы жобосунда жазылган тиги 3-тен бири болсо өткөрө берсе болот депчи.
Учурда Кыргызстанда чет элдик аңчылык турларын уюштурган 46 жеке фирма бар жана аларды таасирдүү адамдар башкарары айтылып келет. Алардын ар бири кеминде 70 000 гектар жайыт жерге ээлик кылат. Улуттук илимдер академиясынын маалыматында өлкөдө 17 000 жакын аркар кулжа байырлайт жана алардын саны жыл санап азайууда. Мыйзам боюнча ар жылы аталган жаныбарлардын 0.5%-дан 1%-га чейинкисине аңчылык кылууга уруксат берилет. Тагыраак айтканда 70-тей кулжа 250-300 теке атылат. Чет элдиктер аталган жаныбарлардын баасы кымбат, мүйүзүнө кызыгат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку кабарлар менен учук кайта таанышып алыңыз. Францияда полиция Шарли Эбдо сатиралык журналына кол салууга шектүүлөрдү кармоо операциясын улантууда. Ал арада бул Париждеги бул каргашалуу окуя Бишкекте да эскерилди. Кыргызстанда февралдан тарта электр энергиясы арзандайт. Орусиядан Кыргызстанга курал жарак келе баштады. Оштогу коммерциялык банктардын көбү кардарларына акчаны рубль түрүндө бере албай жатышат. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле Францияда Шарли Эбдо сатиралык журналынын редакциясына жасалган кандуу чабуул үчүн шектүүлөр кармала элек. Соңку маалыматтар боюнча алар кирип алган имарат курчоого алынды. Кол салуу үчүн шектелип жаткан эки бир туугандын колунда кеминде бир киши барымтада экени айтылууда. Бүгүнкү окуялардын өнүгүшүн толугураак азыр студияда отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу айтып берет. Улан, анда сөз сизде.
Рахмат. 7 ноябрда 12 адамдын ичинде 8 журналисти мерт кылган чабуулун Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялагандардан өч алуу деп атаган эки жигитти колго түшүрүү операциясы азыр Париждин түндүк тарабында жүрүп жатат. Ал аймактын тургундарына үйдөн чыкпоо сунуш кылынды, мектептер жабылды. Жергиликтүү бийликтер кабарлагандай, эң жакын жайгашкан мектептен окуучуларды эвакуациялоо жүрүп жатат. Атүгүл Париждин Шарль де Голль аэропортунда учактарды кондуруу жана учуруу схемасына өзгөртүүлөрдү киргизди. Аэропорттун учуу тиркелеринин кеминде экөөсү жабылганы кабарланды. Француз коопсуздук күчтөрү кол салуу үчүн шектелгендер кирип ал деген компания имаратын курчоого алып, алар менен багынып берүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Ал кампа Париждин 35 чакырым түндүк тараптагы Дамартен ан Гоэл деген шаарчада жайгашкан экен. Кылмышка шектүүлөр Ушли райондогу курулуш жайдан кеминде бир кишини барымтага алууга үлгүрүшкөн. Маалыматтарга караганда ал аял киши. Алар ошол компанинин имаратына кирип алганга чейин полиция бир тууган кубашилердин урда качкан унаасынын артынан кууп келген.
Ал эми ошол кол салууга шектелген бир тууган кубашилер ким? Алар тууралуу бир кеңири маалыматтар барбы?
Француз бийликтери билдиргендей, алар Парижде туулуп өскөн Алжир тектүү мусулман жигиттер. Улуусу Саид 34, кичүүсү Шериф 38 жашта экен. Француз премьер министри Мануэль Вальстын айтымында бир тууган кубашилер шектүү жүрүм турунан улам чалым кызматтарына мурдатан эле жакшы белгилүү экен. Кубашилердин кичүүсү 38 жаштагы Шериф 2008-жылы Иракка согушкерлерди жөнөтүү ишине аралашкан үчүн айыпталып, 1.5 жылдай түрмөдө да олтуруп чыгыптыр. Кубашилер ушу Франциянын өзүн эле эмес, АКШнын атайын кызматтарына да маалым экен. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында эки бир тууган улуусу Саид бир нече жыл мурда Йемен өлкөсүнө барып келген. Йеменде кезинде Ал Кайда террордук уюмунун туруму күчтүү болчу. Кошмо Штаттар кубашилердин экөөсүн тең учууга тыюу салынган адамдардын кара тизмесине да киргизиптир. Йеменин чалым кызматынын өкүлү Рейтер агенттигине Саид кубаши 2011-жылы алардын өлкөсүнө келгенде Ал Кайданын Анвар Ал Аулаки деген өкүлү менен кездешкендиги маалымдаган. Күбөлөрдүн ырастоосунда журнал кеңсесине кол салуу учурунда да кубашилер алар Ал Кайданын Йемендеги бөлүмү менен байланышы бар экендигин эскеришкен да.
Улан, айтсаңыз, ал эми ошол Париждеги кол салуу террордук чабуул катары бааланбадыбы? Эми Европанын бийликтери бул окуядан эмне жыйынтык чыгарышчуда, эмне деп жатышат?
Маселени француз премьери Мануэль Вальс Франция террорго каршы согушта, бирок бул динге каршы согуш эмес деп билдирди. Анын айтымында бул коркунучка каршы сөзсүз алда чара көрүлөт. Ал эми президент Франсуа Оланд бүгүн сүйлөп жатып, ыктымал коркунучтарды алдын алуу чараларына көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Nous avons aussi Биз
башыбыздан азырлы өткөн окуянын ыктымал кайталанышына жол бербөө үчүн алдын алуу чараларын күчөтүүгө аракеттенишибиз керек. Биз бул кайталаныш ыктымалдуулугун билебиз, деди Оланд. 11 январда террорго каршы чараларды АКШнын Европа өлкөлөрү Парижде генералдык жыйында талкуулаганы жатат. Европа биримдиктин президенти Дональд Туск бүгүн Латвиянын борбору Ригада жүргөн жеринен билдиргендей, алардын кийинки саммитинде эми негизги көңүл антитеррордук чараларга бурулмакчы. Саммит 12 февралга мерчемделген. Франция коңшу Британиянын өкмөтү чек араларда өткөл бекеттерде көзөмөлдү күчөттү. Европа биримдиктин башка мүчөлөрүнөн айырмаланып, Британия бирдиктүү Шенген виза системасына кирбейт. Британиянын ички чалгынын агенттиги M15 башчысы генерал Эндрю Паркердин айтымында Парижде кол салуу Европа тушкан террор коркунучунун эскерткичи болду. Ал белгилегендей, террор коркунучу Сириядагы согуштан улам да татаалдашып кетти. Анткени Британиянын да 600 жараны Сириядагы согушка кеткен, алар өлкөгө кайра бурмаланган идеология менен кайтышы мүмкүн. Британ чалгын кызмат башчысынын ишениминде Сириядагы ал кайдачылар башка каршы көп кыргын алып келүүчү чабуулдарды пландап жатат. Айта кетели, Ирак менен Сириянын бөлүктөрүн көзөмөлдөгөн Ислам мамлекет тобу өз билдирүүсүндө Парижде кол салуу жасагандарды каарман жихадчылар деп атады. Ошондой эле кол салууну биздин устат Мухаммедди колдоо деп мүнөздөдү. Эскерте кетели, Шарли Эбдо журналы кезинде Мухаммед пайгамбардын карикатураларын жарыялаган үчүн ал кайда террордук тобунун корутууларына кабылган болчу. Эми бир тууган кубашилерди француз күч кызматтары багынып берүүгө көндүрө алабы, же алар жашынган имаратка чабуул жасайбы, муну эми алдыдагы сааттар көргөзөт. Окуялардын өнүгүшүн кийинки уктурууларыбызда кабарлайбыз. Угармандар соңку маалыматтарды интернеттеги сайтыбыздан таба алышат.
Рахмат. Францияда Шарли Эбдо журналына кол салгандарды кармоо боюнча жүрүп жаткан операция тууралуу Улан Алымкул уулу айтып берди. Улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш аркы аймагында жыл башында эле калк керектөөсүн камсыздаган 4 объект ишке берилди. Бул аймакта жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөнүнө жыл айланбай иштин жакшы жүрүп кетишин демилгелүү жаштардын утуп чыгышынан деп билишет. Аркы аймагына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Рай борбордон алысыраак жайгашып, Тажикстан менен чектешип турган аркы аймагында жергиликтүү жаштар демилге менен чыгып, идеялаштар чогулуп, шайлоону утуп чыгышкан. Айыл аймак башчысында жаштардан тандап алышкан. Өткөн жыл ичи аймакта өнүгө жаралганы дароо байкалыптыр. 25 миллион сомдук калкты тейлөөчү иштер жасалып, 2 айылга кичи футболдук аянтча да ишке берилген. Жашы 70 ашып калган Жолдошбай Ашыров мурдараак шайлоолордо жаштарга доошубузду бербей жаңылган экенбиз. Мурда эле ушундай болгондо абал кыйла эле өзгөрмөк экен дейт.
Жаштардын ишиге азыр мээли ыраазы. Анткени биз бүтүн депутаттарыбыз жаштардан. Мына быйылкы жылы 4 айылыбызды свет менен, электр жарыгы менен камсыздык, көчө көчөлөр бардыгы. Биз мурдатан көп депутаттарды шайлап келгенбиз, көп демеле, бирок бирөө дагы бир иш кылып берген эмес. А эми мындан бияга элдин да көзү ачылды. Бизде сууга суу маселеси жазында суу кечигип чыгат, Тажикстанга көз карандыбыз да. Анан телевизордо бир эмелер пайда болуп калат дагы. Бир жакшы передачалардын кызык жерге барганда өчүп калат. Муну Тажикстан тартып алып атат.
Көпчүлүк учурда каражат жок, жергиликтүү бюджет тартыш, калк муктаждыгын чече албайбыз деген сөздөр көп эле айыл башчыларда айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Жусубалы Исаев демилге болсо, иш жасаганга каалоо болсо, ар бир эле айылда ири ишти жасаганга мүмкүнчүлүк бар экенин ушул айыл аймак жаштары көрсөтө алды дейт. Анын айтымында дымагы бар жаштарга мүмкүнчүлүк берүү менен мамлекет бир топ маселелерден кутулса болот.
Эми жаштарда жаштык демилге бар. Булар идеялаштар баары топтолуп туруп, айылдык кеңештин шайлоосунда баардыгы утуп чыгышып, эл демилгелерин колдоп, жаштык айылында көрдүңөр, чоң көчөдө Бишкектегидей. Бишкектин биздин көп көчөлөрүбүздө ошондой свет жок. Туурабы? Ушул айыл өкмөтүнүн өзүнүн каражатынын негизинде мына 2 мини футболный стадион курулуп атат. Бул эми бүгүн бир акчасы бар жерде чечилет деген бизде ой болчу да, бүгүн азыр ушул айыл өкмөтүнүн идеяларын көрүп отуруп мен сүйүнүп атам. Эгер ушул демилге Кыргызстандын баардык жерлеринде ушундай демилге болгондо Кыргызстан өркүндөп өсүп кетмек.
Жергиликтүү бийликте канчалык демилге, дымак болгону менен борбордук бийликтин аракетсиз чечилбөөчү маселелери да айылда толтура. Ар аймагындагы 4 айыл Кыргызстандын маалымат каражаттарынан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Мындан тышкары сууга тусууну да, электр энергиясын да кошуна өлкөдөн алышат. Айыл аймак башчысы Саатбек Эгембердиев иштин алга жылуусуна негизи жергиликтүү кеңеш депутаттары менен тил табыша билүү керек. Чечилбеген маселелер боюнча жогорку бийликтин колдоосу зарыл болуп турганын айтат.
Депутаттарда отуруп, кадимкиде биздер да талаш болот, бирок ошо мунасага келе алат да. Жалаң ошол инфраструктураны өнүктүрүү багытында иштер жүргөн дагы, алардын ичинде ошондой эле тосмолор, штакетниктер, балдар бакчаларына туалеттерди куруу ушундай иштер жүргүзүлдү. Биз көп жумуш жасай алдык, бирок анан да көп жумуш жасашыбыз керек. Өзүбүздүн айыл өкмөтүбүздүн мындай мүмкүнчүлүгү чектелген десек, электр энергия бүгүнкү күндө мисалы биз кумшулаш Тажикстандан алабыз электр энергияны, сууга суу жетишпестик көйгөйү бар. Эми муну айыл өкмөт чече албай эткен, ушул мамлекеттик телерадиокомпаниянын сигналдары өтө начар чыккандыктан биздин айыл өкмөттүн айылдарында өтө начар көрсөтөт.
Учурда аймактагы маалымат боштугун толтуруу үчүн айыл башчысы айылдык радио уюштуруу демилгеси менен чыгып жакынкы 3 айда ишке берилгени турат экен. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2014-жылы өлкө аймагында 93 өспүрүм өз жанын кыйган, алардын 25 Жалал Абад облусунда катталган. Өспүрүмдөрдүн өз өмүрлөрүн кыйып жатышына тынчсызданган адистер бул маселеге өзгөчө көңүл буруу мезгили келди деп коңгуроо кагып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өспүрүмдөр арасындагы суициддин себеп жайын иликтеп көрдү.
Азырын жаштардын көп эле жашагым келбейт дегендерди укканда ачууланып кетем да, анткени анын артында канча азап бар экенин эч ким билбейт экен да. Өлгөндөн өлүп кетер экен, бирок жакындары кайра жашоону улантып кетиш, кайра жашоону сүйүп кетиш аябай оор болот экен да. Ошондой нерсени көрүп калгандан кийинчи, кандай адам ушул жолго тандайт, кандай адам жакындарын ойлобойт, кандай мындай жашоону сүйбөйт деп дагы эле ойлоп, ушуларга дагы эле суроо таба албай келебиз да.
Тахминанын эжеси Алина мындан 1 жыл мурун өз жанын өзү кыйган. Ал 18-ге эми чыкмак. 10 күнүнүн бири ачылар кезинде кызынан ажыраган ата эне, туугандары эмне үчүн деген суроого бүгүнкү күнгө дейин жооп таппай убара. Алина көпчүлүк өспүрүмдөрдөй эле өткөл курактын туталанма мүнөзүнүн куру эмес болгон экен. Ата энеси менен уруш талаш болуптурчу. Кийинчерээк талма оорусу пайда болуптур. Жакындары өлүмгө булар себепкер болбойт эле деген түшүмөлдө жашап келатышат. Тахминанын божомолунда
эжем ошондо переходный возраст же мындай неме учурунда көп байкачумун да, кичинекей болчумун да, көңүл эле болчу эмес экенмин, бирок жанагы көбүбүз эле анча көңүл бурбай, көбүбүз түшүнө алчу эмеспиз да. Эми ошол бир божомолдогонубуз оорусу эле болду, анан жаштыкта кылды окшойт депчи, жана түшүнбөстүктөн улам.
Өспүрүмдөр арасында өз жанын өзү кыюу азыркы мезгилде кадыреси көрүнүшкө айланып бараткансыйт. Маселен, өткөн жылы бир гана Жалал Абад облусунда 25 өспүрүм өмүрү менен кош айтышкан. 2013-жылы ушул эле облуста 27 өспүрүм суицидке барган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын коомдун коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Ибрагим Шатманалиевдин айтымында, суицидке барган балдардын дээрлик бардыгы бардар үй бүлөлөрдөн болгон. Ушул тапта алардын өлүмүнүн себептери боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ар бир суицид боюнча биз териштирип, булар боюнча талдоо жүргүзөбүз, анализ кылабыз, кызматтык тескөө жүргүзөбүз. Бирөөсүнүн дагы бир ушундай өз өмүрүн кыюуга баруу үчүн бир веский себептери жок да. Булар эчтеке таштабай атат да, эчтеке жок. Бир жолкусунда мени кечиргиле деп жазып бир таштап кеткен эме бар да.
Адистер өспүрүмдөрдүн өз жанын кыюусуна бир катар себептерин атап келатышат. Эң оболу түрдүү турмуштук жагдайлар себеп болуусу ыктымал. Бул биринчи кезекте балдардын ата энеси, окутуучулар менен болгон пикир келишпестиктери, көңүлү сүйгөн адамдары менен мамилесинин бузулушу. Мына сырткары психологтор балдар өзгөчө өткөөл куракта өз өмүрүн кыюуну анчейин деле табар албай, болгону жакындарына ал жок болсо кандай болоорун далилдегиси келишерин айтышат. Суицидке барган өспүрүмдөрдүн 12-15% ушул себепке таянганын иликтөөлөр көрсөткөн. Ата эне жакындары балага өзгөчө өткөөл мезгилде сөзсүз көңүл буруп сүйлөшүшү керек деген шаардык психиатр Усенов Кеңешбек белгиледи.
Энелер мындай да, үстү бүтүн болсо, тамагы кайды ток болсо болду да деп, жок, андай эмес. Жаш өспүрүмдө жашына караса өтө чоң проблемалар бар. Биз ошолорду кээде укпай калабыз да, менен жашагым келбейт десе эмне деп далдырап атасың, кээде ага этибар бербей койгон күндөр көп болуп атат да. Ошолордун жолун көрсөтүү, ошолорго үйрөтүү жумуштары бул комплексный жүрүш керек да. Баары факторлорун кымтыган бир чоң программа болуш керек.
Сиз Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Ушуну менен биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева бир нече саамдан соң кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.